Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM għal puntata oħra eżattament is-16-il waħda fiħdan is-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sensiela ta' programm li jiena Mario Thomas Vassallo qiegħed nippreżenta bil-għajnuna ta' diversi mistiedna li minn ġimgħa l-oħra ikolli fl-istudio miegħi. Illum matul il-programm tal-lum huwa l-akbar pjaċir tiegħi li għandi lill-Reverend Dr. Charles Tabone, patri Dominikan, illi ma għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni mhux biss għaliex jaħdem fil-pastorali fil-qasam tal-familja u iż-żgħażagħ fost oħrajn, imma wkoll huwa soċjologu, preżentatur tal-programmi televiżivi u wkoll lettur fid-Dipartiment tal-Public Policy fost oħrajn. Għandek profil ċkejken
diddarba.
Father Charles, miegħek se nkun qed nitratta aspetta politika u arti illi s'issadna ma ltqajniex f'dawn is-sensiela ta' programmi. Fil-fatt se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-graffiti, it-tpenġija mal-ħitan, il-murals. U matul l-ewwel programm lilek se nintervistak dwar il-graffiti politiċi fis-Sud Amerika, propja anka b'mod speċifiku fil-Brażil, għaliex inti kellek anka esperjenza diretta hemmhekk. Mentri fit-tieni tal-parti tal-programm mbagħad flimkien ma' semmija na se nkun qed inwassilhom tarif dwar il-graffiti u mużika fl-Irlanda ta' fuq li spjega l-kunflitt bejn il-Protestanti u il-Kattoliċi. Però ejja nitkellmu l-ewwel ejja mmorru insifru permezz tar-radju lejn il-Brażil. Inti għamilt perjodu hemmhekk. X'inhi l-atmosfera hekk mill-enti ta' soċjetà? X'ħassejt hemmhekk, x'rajt, x'xammejt, x'ismajt?
Ara, l-iktar ħaġa li laqtitni hi li l-poplu Brażiljan huwa poplu espressiv. Huwa poplu emottiv għax huwa espressiv jonkella espressiv għax huwa emottiv. Irid jesprimi ruħu u jipprova jesprimi ruħu b'kull mod. Fil-fatt, rikordju li ġibt miegħi mill-Brażil u għall-qalbi ħafna huwa strument tal-mużika li oriġina fiż-żmien l-iskjavitu. Jgħidu lu birimbaw, sfortunatament għal dan, qegħdin fuq ir-radju ma nistax nurih il-birimbaw. Stajt insemma u imma. Il-birimbaw huwa strument ta' percussion illi mamul mill-affarijiet li ssib barra. Biċċa bambu, biċċa firdiferru u żerrija imħafra nixfa illi isservi biex tamplifika l-ħoss bħalma huwa il-vojt tal-kitarra. Jifri dan huwa biex ngħidlek strument b'korda waħda miġbuda lek isu fleġġa u mbagħad bdina żerrija mħafra nixfa biex tamplifika l-ħoss u iħabtu fuq il-firdi ferru u jibdlu l-ħoss billi imissu dina iż-żerrija vojta ma' sidirhom biex tibdel il-ħoss. Jagħmel ħoss ħelu ħafna.
Ovvjament ritmiku.
Ritmiku, ovvjament ma joħloqx melodija, imma jagħmel ħoss ta' ritmiku akkumpanjat ukoll mit-tambur. Għaliex huwa l-qalbi dal-istrument? Għax dan l-istrument huwa espressjoni tal-ġlieda kontra l-iskjavitu. Ġlieda mhux violenti, bil-Ingliż aħjara x'ngħidu la struggle. Bil-Malti ngħidlu tissielet, jiġifieri m'hemmx għalfejn violenza. Imma sforz biex jiena noħroġ minn dana id-dominju ta' ħadd ieħor fuqi l-iskjavitu illi joħloq li l-aktar ħaġa żiża li għandi f'ħajti il-libertà.
Storja ta' esploitazzjoni mela.
Ekku, ġifieri dan għax ġara fil-żbill l-iskjavitu id-dominaturi ma kinux iħalluhom lill-iskjavi jedukaw ruhom, kien ipprojbit li l-iskjavi jitalmu jaqraw u jiktbu. U kien ipprojbit li jitalmu xi ħaġa anki strument tal-mużika. Kien ipprojbit għaliex. Għaliex id-dominaturi kienu jafu illi l-bniedem edukat jiftaħ moħħu. U jekk niftaħ moħħi ninduna fiex qiegħed. U jekk ninduna fiex qiegħed, ħanagħmel minn kollox biex ma nibqax hemm. Allura kienu ipprojbewlhom lill-iskjavi illi jduqqu strumenti tal-mużika biex ma jitalmux. Il-mużika talmek, il-mużika sabiħ u tiftaħlek moħħok. U dawna minn dak li kienu jsibu ħolqu strumenti, kif diġa spjegajt, biex jesprimu ruhom. U ħolqu strumenti sbieħ biex jesprimu ruhom u għadhom jindaqqu sal-lum. Iġifieri il-Brażil mhix xejn joħloq strument.
Imma dal-istrument jagħti identità distinta minn kolonizzjatu.
Eżatt. Għaliex il-bniedem minn natura tiegħu u espressiv irid jesprimi ruħu. U dinha nixtieq li tkun il-bażi ta' dak li sa nkomplu niddiskutu flimkien dwar il-graffitti. Mela, anka nilbes jiena fil-waqt li nilbes biex nissodisfa bżonn bażiku naturali illi nipproteġi ruħi mill-kesħa jew mix-xemx, imma l-ilbies u espressjoni u l-ilbies jidentifikani. Mhux kulħadd jilbes l-istess. Aw min jgħidlek aħna ngħidu joġobni u ma joġobnix. Imma il-kelma eżatta hija joqodlok dak l-ilbies jew ma joqodlok.
Sewa, jixraqlek
jew ma jixraqlek. X'jiġifieri? Jiġifieri dan it-tip tal-biss jirrifletti jien minn jien. Tip tal-biss ieħor ma jirriflettix jien minn jien. Allura jiena nażel.
Kollox marbut ma l-identità.
Għalhekk għaliex l-identità tiegħi jiena rrid nuriha, rrid nesprimiha. U ninqeda b'kollox biex nesprimi l-identità anke li ma karozza nixtri, per eżempju, fis-soċjoloġija ngħidulhom status symbols. Miktar milli simboli tal-istat li jiena nokkupa fis-soċjetà huma simboli tiegħi tal-identità tiegħi, anke l-bini.
Anka ma li ma klikka tagħmilha.
Anka ma minna mela. Jiġifieri il-bniedem ifittex kull mezz biex jesprimi ruħu.
Father Charles,
anki jekk ma jkollux bżonn.
Bdejt billi qed li l-poplu Brażiljan huwa poplu espressiv. Diġà referejt għall-mużika u l-mod ta' kif jagħmel strumenti kważi mix-xejn minn affarijiet riċiklati. Però inti rajt ukoll it-tpenġijiet mal-ħajt. Dik ukoll hija espressjoni.
Jiġifieri jiena meta qed ngħid li l-poplu Brażiljan huwa poplu espressiv, ma jfissirx li l-poplu Brażiljan biss huwa poplu espressiv. Jiġifieri kull bniedem u espressiv u kull poplu u espressiv, imma il-modi kif jesprimu ruħu huma differenti.
Ħafna drabi fil-pubbliku.
Ekku, ħana dik eżempju minn Malta. Jiena Malta jaffaxxinani kif il-poplu jesprimi ruħu fil-festi, per eżempju. Jiġifieri anki t-tiżjin tal-festi huma espressjoni tal-poplu u xi wħud mill-poplu tagħna isib żvok biex jesprimi ruħu u jsib żvok artistiku billi ħejji l-armal tal-festi. U huwa meravilja dak li huwa kapaċi jipproduċi l-poplu anki fis-sempliċità tiegħu, inti ma tindunax it-talent li għandu l-individu, għax per eżempju inti tqisu l-imma mar skola, mbagħad fil-festa joħroġlok b'talent illi jipproduċi dawk l-affarijiet artistiċi kollha.
Il-pavaljuni, il-bankuni, l-istatwarju.
U kif jisbaw il-kapaċità biex jisbaw.
U tirħama.
U tirħama. Ġifieri, ara daqsxejn, mela
kull. Dak huwa l-kuntest Malti.
Ekku, il-Brażil. Il-Brażil il-poplu sab espressjoni wkoll fost ħafna affarijiet, għax mhux biss fost ħafna affarijiet sab espressjoni fil-graffitti. Qed ngħid mhux biss għax il-poplu isib kull mod kif jesprimi ruħu. Pereżempju, darba kellna quddiesa u fil-quddiesa kellna kategoriji ta' nies fosthom il-fqar. U għadnilhom illi għall-offerti tellaw xi ħaġa illi tirrappreżenta lilkom. Il-fqar taf x'għamlu? Il-fqar telaw għall-offerti ħafjin u bil-fliflop f'idejhom. Il-fliflop hemmhekk jgħidulu xinellu. U meta staqsejnihom għaliex, qalu għax ix-xinellu il-fliflop huwa simbolu tal-faqar tagħna. Għaliex aħna m'għandniex flus biex nixtru żarbun. Kull ma kapaċi nixtru, we afford bil-Ingliż, huwa xinell.
Laqtitek mhux biex bħala saċerdot imma bħala soċjologu din żgur.
Il-fliflop. Il-fliflop.
Tiddefinixxi kultura.
Ekku, ġifieri inti tinduna li bniedem fqir għax ikun liebes fliflop. Li l-iktar ħaġa rħisa li tista tixtri biex xifti tipproteġi saqajk. Imnalla f'ċertu postijiet tal-Brażil ma tagħmilx ħafna kesħa għax mussa tipproteġi saqajk bil-fliflop. Ġifieri araħ il-poplu kemm huwa intelligenti, kemm huwa għarif, kemm huwa profond bil-mod kif jesprimi ruħu u jwassal messaġġ. U ovvjament dawn il-graffitti jintużaw biex il-poplu jesprimi ruħu u juri x'għandu f'qalbu. Għaliex? Għaliex jew għax m'għandux opportunità li jagħmel hekk f'dak li s-soltu aħna fil-lokal li s-soltu nwaslu l-messaġġ, pereżempju bil-kitba fil-gazzetta.
Iktar formali. Pereżempju
biex xandirit fuq il-radju, biex xandirit fuq il-televizjoni. M'għandux aċċess għal jom
fuq il-poplu.
Issa hemm il-Facebook u xi wħud minnhom dak iż-żmien meta kont hemm jien ma kienx hemm Facebook. Issa jista' jkun li bil-Facebook xi wħud minnhom għandhom il-Facebook u kapaċi jwaslu l-messaġġ bil-Facebook. Imma biex ikollok il-Facebook irid ikollok l-internet. U jrid ikollok il-kompjuter l-għodda u dawna li jgħin.
U trid taffordja.
U dawna li jgħin u ħafna minnhom żgur li ma jkollhomx flus il-fqar biex jixtru daw l-affarijiet taħseb laqas ikollhom biex jixtru.
It-tina xi eżempju hekk ta' dawn l-espressjonijiet artistiċi ma jħitan x'pinġew dawn in-nies.
Da pereżempju waħda minnhom pinġew favela sħiħa, favela taf x'inhi. Favela hija l-post fejn jgħixu l-fqar. Illi tkun viċinat isu raħal, rib belt kbira, belt sinjura, san ispiegale kalix, bħal per eżempju Rio de Janeiro jew San Paolo. Għaliex inħol u l-favelas, anka fej kont nejxin kuritiba li hija belt sabiħa mens u belt sinjura, kien hemm favela, waħna konna nejxu qrib il-favela. Għaliex il-fqir jaħseb illi fil-belt hemm il-ġid u veru hemm il-ġid u jekk imur il-belt huwa se jista' jkollu sehem minn dan il-ġid. Mhux billi jittallab imma billi jaħdem. Allura jitlaq minn pajjiżu, pereżempju fil-nord-est tal-Brażil kien hemm l-affluenza x'kien hemm il-minjieri, il-kapitalisti Ewropej marru sfruttaw il-minjieri. Sakemm kien hemm xti sfrutta mill-minjieri, il-poplu kien moqdi u kien mitmuħ u liebes. Meta spiċċaw il-minjieri, il-kapitalisti telqu u ħallew ħerba warajhom. Jekk il-poplu ta' dik iż-żona ta' dak il-pajjiż għax ma tistax se jaħlu żona l-Brażil huwa kontinent, telaq minn hemm għax ma kellux iktar xogħol, ma kienx qed jiekol u mar fl-ibliet il-kbar li kbliet sinjuri bħal San Paolo, Rio de Janeiro. ovvjament telab ta fuq u sendu u rit fej joqot. Allora beda jisib postu jibni bil-kartun
l-injam li jisib barra
u ġew formulat il-favelas. U f-moment minnum Rio de Janeiro mal-favelas, mal-dak li jwasu post-bini tal-favelas jow hitan tal-favelas pinġew uċuħ differenti. Tiskanta anka l-kapacità biex tpinġi wieċ li wieħed jara ġifieri hija arti din. Għax biex tpinġi wieċ trid ikollok il-kapaċità, trid ikollok it-teknika. Pereżempju jien m'inhiex kapaċi npinġi wieċ ħilief xi ħaġa sempliċi bħal xi ħaġa uvali b'ġi xtikkiet li jirrappreżentaw lajnej sinjal wieqaf li jippreżenta l-imnieħer u sinjal
orizzontali
li jirrappreżenta l-ħar. Jiġifieri m'inhiex kapaċi, imma dawn għandhom il-kapaċi mlew il-favelas bluċuħ. Iridu jwasslu l-messaġġ illi hawnhekk jgħixu n-nies. Ara kemmu sabiħ il-messaġġ. Aw jgħixu n-nies dawn huma l-uċuħ tan-nies. Għaliex, għaliex dawna n-nies li jgħixu fil-favela huma nies emarġinati, imwarbin mis-soċjetà. Il-favela kulħadd iħares li jablikraħ. Inti ma tajċ li ġej mill-favela. Għax il-favela għandha stigma, għandha timbru. Inti la ġej mill-favela, inti njurant. Inti la ġejt mill-favela, inti sfruttatur, għaliex inti ġej ġol l-belt biex tisfrutta l-belt ħalli ikollok x'tiekol. Għax ma ħallejt nix kwietin
innek,
mhux tisra. U xi ħut imsieken
ikollhom
jisirqu
biex
jkunu u jsiru kriminali, xi wħud imbagħad sfortunatament jaqgħu fil-kriminalità imexxu droga.
Nifhmek sewwa Father Charles illi l-graffiti politiċi u soċjali huma espressjoni ta' sottokultura illi din tiġi medda jew emarġinata mill-istat?
Eħe, naħseb sewet tajt, miex biss medda jew emarġinata, imma maħnuqa. Tinsiex illi inti qed tagħmel programm fuq il-politika. U xi tfisser il-politika? Il-politika barra li tfisser it-treġija tal-belt jew tal-istat min imexxi l-belt. Il-politika ġejja minn polis illi tfisser belt. Allura oriġinarjament kienet tfisser it-mexxija tal-belt, l-organizzazzjoni tal-belt biex kulħadd ikun moqti. Imma l-politika tfisser ukoll, ħanajda bl-Ingliż, struggle. Illi nissiltu għaliex jekk hemm relazzjoni f'kull relazzjoni hemm struggle. Ninsisti mhix ġlieda violenti l-struggle illi nissiltu anka jiena u inti qed nitkellmu. Biex turini illi issa trid tgħid xi ħaġa tibda titkellem int. U jiena jekk irid inkompli nitkellem nolli leħni iktar biex nurid li rrid inkompli li tkellem. Jekk rrid inti ċans li titkellem, nieqaf u nħallik titkellem.
Aw is-semmija xhieda ta' dan li
din hija politika. Din hija politika. Hija il-ġlieda ma mhux violenti biex aħna ngħixu flimkien u nesprimu lilna nfusna.
Anka l-ġlieda bejn il-klassijiet soċjali differenti.
Imbagħad naturalment din l-ġlieda tieħu xejriet differenti. Allura jekk hemm il-fqir u s-sinjur, u aħna nafu illi s-sinjur jgħix minn fuq dar il-fqir. Ħafna drabi s-sinjur iku jagħmel il-qlieħ u speċjalment f'dawn il-pajjiżi dina hija aktar pronunzjata mill-isfruttament tal-fqir tal-ħaddiema. F'dawn il-pajjiżi il-pagi huma baxxi ħafna. Pereżempju, jiena meta kont il-Brażil għamilt riċerka fuq il-produtturi tal-kafè. Il-produzzjoni tal-kafè mill-kampeżinos, minn dawk il-raħala, il-bdiewa, biex niftehmu, fija xogħol enormi u periklu enormi. Jiġifieri, siġra tal-kafè biex tibda tagħmel il-kafè, irid tkun matura mill-inqas tliet snin. U għall-ewwel tkun għadha siġra żgħira u ftit tagħmel kafè. Ġieli ftaqrulek għaliex tagħmel il-ġilata darba, jiġifieri t-temperatura tinżel taħt iż-żiro u allura n-nida issir silġ fuq is-siġar u ġilata tal-lejla
tridlek
il-siġar tal-kafè kollu. U jrid xogħol kbir il-kafè jiġifieri biex tipproduċi ħiret ix-xogħol. L-inqas li jaqalhom il-kafè huma il-produtturi tal-kafè. U l-iktar li jaqalhom il-kafè huma dawk li jipproduċu l-instant coffee, marriġen semmi ditti. Jiġifieri, il-ħaddiem sfruttat.
Hawnhekk qed isemmi.
Allora din hija l-ġlieda
l-esplojtazzjoni anke tal-globalizzazzjoni. Kif ħarsu l-Brażiljan lejn l-investiment li sar meta ġiet organizzata l-World Cup? U kif kien riflessa anke f'dal graffiti?
Jiġifieri hemm din it-tbatija ta' nies illi jaħdmu u mhux imħallsin. U mhux il-Brażil biss ta', mhux il-Brażil biss. Anke qrib tagħna għax ta' min isemmiha din. Għax hawnhekk missejt li xi ħaġa li kif tmissa nweġġa' jien. Il-fqir sfruttat.
Poġġejtlek il-melħ fuq il-ferit.
Okej, iva tajjeb hekk tgħidlek. Għaliex pereżempju ftit il-bott minna l-Albanija fejn hemm misqof l-Arċisqof ta' Tirana li l-belt kapitali tal-Albanija huwa Malti. Il-paga minima hija ekwivalenti għal 150 euro fix-xahar. Waqt li l-oli tal-ħajja, il-cost of living, huwa daqs Malta, xiftit jawis. Immaġina kif jiena nistanejx u nitma familja b-150 euro fix-xahar. Fil-fatt li sqof Malti tkellem u għeddew għax tkellem fuq għadin. Dan ftit il-bott minn naħseb wara x'jiġri ġol Brażil fejn hemm sfruttament enormi. U dawna il-kapitalisti jafu illi jekk il-poplu jitkellem, ħajuri minn xi xaddej u ħajqum il-poplu u tista' issir rivoluzzjoni kif ġieli sar. Issa meta saret il-World Cup, meta saret il-World Cup ġol Brażil, il-poplu protesta.
Il-poplu jew dawn il-fqar?
Il-poplu, meta tajt il-poplu mhux il-fqar il-Brażil.
Huma hemm min-numri l-kbar.
M'hemmx hemm min-numri l-kbar. Qaw tista' tajt għad-dinja din meta tajt il-poplu. Il-poplu huwa fqir fid-dinja kollha. Għax 80% tal-popolazzjoni tad-dinja tgħix fil-fqar. Paragunata mal-20% tal-popolazzjoni tad-dinja li tgħix f'affluenza kbira. Ġifieri, il-maġġoranza ta' nisu.
Kif wassal allura din is-sens ta' diżilluzzjoni ta' protesta kontra l-Ewropa?
Eħe, ħanajdlek, kien hemm graffit, għax huma bdew jaraw. Kflejjeż kbar jintefqu biex iħejju għall-kampjonat biex jagħmlu il-playgrounds fejn jintlab il-lob, biex jagħmlu toroq. Imma enormi. U dawn arraġunaw. Għalu aħjar dawna il-flejjes intefqu fis-servizzi soċjali biex jitimgħu lill-fqir. Għax min sa jgawdi mill-kampjonat? Mhux is-sinjur biex jibqa' jsir sinjur. Għalu għax ħajġu ħafna nies il-Brażil. Ħan żidu t-turizmu tal-Brażil. L-ewwel net il-Brażil m'għandux għalfej il-World Cup.
Għax turisti jmurru s-sena kollha.
Għax turisti jmurru u hemm xtara. U sabiħ u kif diġa għatlek il-poplu Brażiljan huwa poplu ħellu ta' qalb kbira, poplu akkuljenti illi itik qalbu, qalbu ta' d-dib tieħu pjaċir tgħix miegħu. Jiena kont kuntent immens hemmhekk.
Imma kif
kien hemm
xi graffiti partikolari fuq din-ħaġa?
Wieħed waħda niftakar jien impressjonat waħda mill-graffitti, tifel fqir bi plat quddiemu u fuq il-plat ballun. Jiġifieri jridu jgħidu. Aħna bil-ballun sa nieklu. Jirrossu fażola rrid, għax hummek jieklu, istejp il-ful tagħhom jarrossu l-fażola. Jirrossu fażola rrid biex niġba, biex nimla żaqqi, bil-ballun ma nikolx.
Messaċ qawwi da.
Ejad, ejad bil-ballun u d-dimu għek u speċi u frustrat illi ma nistax niklu l-ballun billi tajtni ballun. X'in għamel bi, ma nistax nikol.
Minkejja da kollu il-Brażiljani kifet fil-bidu jibqaw minkejja dit-batija kollha. Jibqaw poplu ferħan, poplu espressiv. U anka biex impoġġu l-semmija fl-isfond tal-kultura Brażiljana jkun tajjeb jekk nisimgħu silta b'ritmi sud-amerikani, silta Viva la Vida, interpretata minn mit-trio Marinderas.
Viva la vida, che ayer, che ayer se fue. Las sombras de mis voces llorando lejos. Vivan los sueños que nunca despertaron mi amor. Felicidad.
Karkom li edin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa il-politika fl-arti viżiva, llum it-tematika hija il-politika fil-arti tal-graffiti u miegħi fl-istudio għandi l-Reverend Dr. Charles Taboni. Edin nitkellmu dwar il-kultura, il-politika u il-graffiti fil-Brażil. Meta kont hemmhekk, Father Charles, kellek esperjenza ma' tfal illi ħasditek ftit meta kont qed titkellem dwar ir-rajt tajjeb. Ma fehmukx.
Jien kont fi żballu ma kellhom raġun. Kien il-ħadd fejn qara l-Vanġelu tar-rajt tajjeb. U mort inqaddes f'waħda mill-kappellel, kappella jiġifieri ħadd naqra ta' tinda hekk magħmula mill-linjam. Miftuħa minn kullum kien, biex nagħmel il-qudisa fija. U jinġabru n-nies u kien hemm ħafna tfal bil-qeda fl-art quddiem l-artal. U jiena meta rajt it-tfal għad aħjar inkellem l-tfal. Ħalli ndaħħalhom ukoll fil-qudisa. Għax jiena konvint illi meta tkellem it-tfal il-kbar jifmu. Meta tkellem il-kbar hemm il-periklu li t-tfal ma jifmux. U jiena bdejt b'domanda sempliċi. Rrid ngħidilhom kieku bil-Malti. Min hu r-raj? U x'jagħmel ir-raj? Probabbilment kieku għamilt ta' Malta di d-domanda laqqas kienu iweġbuni għaliex ħafna mitfall Maltin ma jarawx rajja dawk li joqogħdu fl-ibliet.
Saret dera rari.
Saret dera rari. Imma jimmin għalija li il-Brażil post iktar rurali minn Malta u speċjalment fiż-żona fej kont fil-kampanja kien faċili li t-tfal jgħidu li minn ar-raj. U rrid ngħidha bil-Brażiljan bil-Portugiż biex infisser ruħi, jien għattilhom bil-Portugiż. U ke u pastor. U ke u pastor. Min ur-raj. Am tifel bil-wieqfa. Għaliex għal-kem f'qar u bla skola ħafna minnu minn mumma edukatissimi u mdorrijin li meta jkellmu l-xi ħadd adult iqumu bil-wieqfa. U jindirizzawk jew u senjor, seher, jiġifieri, U l-inna kunu jajduna frej, fader.
Minkejja l-faqar taħħom, għat għandhom ħafna manjiri li għana għedin nitilfu għom brata maġla.
Bellezza. Għamek, għalli u frej, u pastor e u frej du krenti. Li tfisser, il-paster u għas-saċerdot tal-protestanti. Għaxanka
Malta. Kif najdulu?
Ek najdulu, għanam l-saċerdot tal-protestanti ma najdulux fader, najdulu paster.
U ħadek ekku?
U għalli u frej, u pastor, e u frej, bħalek, imma mux tal-kattolċi tal-protestanti. Tlu sabu, tajjeb, sa najdu li miex tajjeb. U bil-malti l-ini għax.
Li gfżejtek.
Unsomma rajt kif dawwar tajjen, u bdejt nitkellem fuq ir-raj. U mort najt il-sirbi li kienilu l-Brazil ferm qabli. Għatlu għara xieġrali, għalli miex bil-fors. Għalli l-Brazil mawx rajja. Għalli għax mawx naċ il-Brazil. Imma konċna. Għalli l-Brazil baqa raw. Għalli inti rittajt biex jifmuk. U kew, u vakkejru, vakkejru bil-lingwa tagħna huwa cowboy. Għalli kik watlu u kew vakkejru, speċjalment fiż-żona li kontu u kien jidhom jispjegħalek omru. Għalli ma inti saqsejtu xi ħaġa li ma jafix għax m'għandux esperjenza tagħha. Ara l-kultura x'tagħmilek. U titgħallem imbagħad. Titgħallem fl-iżbali.
Tapprezza kemm il-kulturi hemm ħafna xi qadhom anke hemm ħafna wkoll xi ddistingwihom.
Għalhekk quddiem kultura ti tkun umli. Inti tittajt jiena hawnhekk qed ngħix f'kultura li mhix tiegħi irrid nitgħallem. Inkella tagħmel żbalji akbar.
Fader Charles, qegħdin nitkellmu dwar kultura, allura il-mistoqsija tiegħi toħroġ bla ma trid. Nistgħu ngħidu li aktar kemm ikun hemm graffiti mal-ħitan li huma espressjoni ta' sottokulturi, aktar ikun hemm konċentrazzjoni ta' problemi soċjali. Ipotesi tajba di ewli.
Ipotesi tajba. Imma jien bħala soċjologu biex inwiġbek irid ikolli riċerka f'idejja. U riċerka f'idejja m'għandix.
Mhux se tikkommetti ruħi.
Allura mhux se nikkommetti ruħi, allura inti għattajjeb ipotesi tajba. Iva, ipotesi tajba. Speċjalment meta dawn għall-graffitti ikunu espressjoni ta' problemi soċjali, għax inti taf illi għandna graffitti li huma sempliċiment espressjoni artistika.
Jew ta' vandalizmu ko?
Jista' jkun vandalizmu, imma għandna graffitti li huma espressjoni artistika.
Anka
ġifieri, xi artisti stabbilew ruhom bħal-artisti permezz tal-graffitti. Mbagħad xi ħadd induna bihom li għandhom kapaċità artistika u għallhom isma' flokki tpinġi fuq il-ħajt, pinġi fuq it-tila jew fuq l-injam, ħalli l-prodott tiegħek artistiku tkun anke tista' tbiegħu. Jiġifieri imma meta dawna l-graffitti ikunu espressjoni ta' soppressjoni illi jiena rrid inwassal messaġġ bihom ara fi x'qiegħed jien.
Bħal dak it-tifel bil-ballun.
Bil-ballun fuq il-plattu u wiċċu qed jurik li huwa frustrat għax jiena rrid niekol u bil-ballun mhux sa niekol, dak hija allura. F'dak il-każ jekk il-poplu qed jesprimi ruħu bil-graffitti għax m'għandux mod ieħor kif jesprimi ruħu. Għaliex il-medja hija dominata mill-kapitalisti, allura iva, iktar ma jkun hemm graffitti jindika li iktar hemm problemi soċjali.
Bħala soċjologu, iltqajt ma' studji, pubblikazzjonijiet, produzzjonijiet fejn l-analiżi soċjali issir mhux għabbażi biss ta' narrattiva bil-miktub jew bil-fom, manka għabbażi ta' dawn l-espressjoni ta' artistiċi.
Bil-fors. Speċjalment dawna jagħmluh l-antropoloġi kulturali. Minhem bdiet għax il-flantropoloġija kulturali il-metodu tar-riċerka huwa participant observation. Jiġifieri osservazzjoni biex nagħmel naqra bil-Malti parteċipata. immurem jien, najx maħom, imbat nosserva, u dak li nosserva, niprova ninterpretaħ bin-nuċċali illi tlibbisni ix-xjenza. U jiena distajt namila, għaliex jiena kont qed ngħix magħhom, naħdem magħhom, anzi rid nagħmel sforz biex nifhimhom bħal dak l-eżempju li tajta OKE u pastor, għax indu ngħid li jekk jiena ma nifhimhomx, ma nifhimx x'kunċetti għandhom f'rashom. Għaliex aħna nitkellmu bl-immaġni, meta nitkellmu nippruvaw nittraduċu fil-kliem l-immaġni l-istampi li għandna f'moħħna. Jekk jiena ma nifhimx dal-poplu x'istampa għandu f'moħħu, x'istampi x'immaġni għandu f'moħħu, pereżempju, ma kontx naf jilli m'għandux immaġni ta' raj, imma għandu immaġni ta' cowboy. U jiena pruvajt inkellmu fuq raj. Allura jiena rid nagħmel sforz kbir biex nifhem x'immaġni għandu f'moħħu dal-poplu li rid naħdem miegħu u liema espressjonijiet juża biex l-immaġni jagħmilha ħajja u kif jgħix dan il-poplu
u x'huma d-diffikultajiet tiegħu l-immaġni fis-soċjoloġija.
Bil-fors, bil-fors. Allura kelli nagħmel sforz u mbagħad naturalment għax jiena nistudja soċjoloġija bdejt ninterpreta anki u nispjega għaliex il-poplu iġib ruħu b'mod u ma jġibx ruħu b'mod ieħor, pereżempju, u nagħmel anki inqabbel il-kultura tal-Brażil mal-kultura Maltija, xi ħaġa tal-għaġeb, jiġifieri meta tqabbel. Ħantik eżempju. Eżempju illi rajtu fil-poplu tribali li ma morċ għax ma ħallewniex immur nagħmel vista fil-foresta, fil-foresta Amazzonja, ħan sir naf il-poplu li jgħix fl-Amazzonja kif jgħix ma jħallux. Imħabba il-problemi tal-mar għax tista' tkun kerjer tal-mar tiġġor marda li huma m'għandhomx l-immunità għalija, allura tista' tagħmilhom sar. Imma studjajt u mort klassijiet fejn juruk permezz ta' videos kif jgħixu dan il-poplu. Interessanti li skorprejt, pereżempju, waħda minnhom illi daw l-indiġeni illi aħna natuhom it-timbru ta' slavaġ li oriġinarjament it-tibru mhux dispreġġattiv, slavaġ ġifieri tas-selva. Tal-foresta, malina mbagħad tal-foresta ġifieri n-nies tal-foresta slava ġifieri mhux edukati. Dawna meta jkellmu l-itfal jinżlu kokka.
Jinżlu fil-livell tagħhom.
Biex jistabbilixxu l-eye contact, biex jiena ma nkunx qed inkellmek minn pożizzjoni ta' superjorità minn fuq għall-isfel u inti tħossok qed imbeżak.
Tħossok
imbeżza, għax qed inkellmek minn fuq għall-isfel, qed niddominak, allura qed nimponilek u nġalek tagħmel dak li rrid jien, imma jinżlu kokka biex jistabbilixxu il-livell fil-kuntatt tal-għajnejn. Għax aħna tinsiex illi nitkellmu b'għajnejna daqskemm nitkellmu bil-fhom. U bdejt nara dawna l-affarijiet sbieħ din iż-boħija ta' tal-kultura u nqabbel ma' Malta mbagħad bdejt biex nifhem anki l-kultura tagħna, l-kultura Maltija. Inti meta tkun fiha l-kultura ma tindunax x'inhu għaddej. Imma meta tkun esposta l-kultura oħra u tara affarijiet li fil-kultura tiegħek m'għandekx, allura tqabbel u tiskopri x'għandek fil-kultura tiegħek. U
kif qed tajt inti mill-lat metodoloġiku dan l-affarijiet l-aħjar li tosservhom mhux billi tqassam kwestjonarju jew inkella timla xi formola, l-aħjar huwa meta inti tgħix l-esperjenza.
Kollha dawn il-metodi ta' riċerka kollha għandhom il-validità tagħhom. Għaliex, għax l-osservazzjoni tieħu żmien, tieħu ħafna żmien. L-aħjar meta tuża ħafna metodi ta' riċerka. Jiġifieri pereżempju inti l-riċerka empirika kwantitattiva, dik għandek riżultati immedjati. Però laqas tista' tiqaf fiha dik ir-riċerka mbagħad tikkorrabora billi tintervista n-nies, issir taf in-nies aktar fil-fond. Imqarb intervista approfondita. Hekk mhux participant observation. Għax kifet tajt inti, meta tgħix man-nies issir taf aktar dak li minnu jgħaddu n-nies.
Kelma qasira tal-aħħar qabel ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum, Father Charles, kemm huwa ħażin li niġġudikaw kulturi differenti. Isni qed nieħu dan il-qatmetta imma qishekk qed timplika.
U hemm bżonn tgħida, hemm bżonn tgħida. U mhux biss niġġudikaw aħna u nikkundannaw. Dan jgħidulu etnoċentriżmu. Jiġifieri inti taħseb li ir-razza tiegħek u l-kultura tiegħek u pajjiżek huma l-aqwa fid-dinja. U allura tħares lejl oħrajn bħala li huma inqas minnek u fer minqas minnek. U bil-kemm mbagħad ma tgħidilhomx għax dawk slavaġ u dawk injuranti. Dak etnoċentriżmu. Dan qatt m'għandu jsir, qatt huwa ġustifikat. Għax kull kultura hija nobli u kull kultura għandha l-għana tagħha, jiġifieri sinjura u sbuħija tagħha. U hekk napprezzaw lil xurxin. Napprezzaw lil nanfusna.
Father Charles, nirringrazzjak ta' bil-ħaq fi sem is-semmija kollha għall-sem tiegħek fil-programm tal-lum għaliex kif jistgħu japprezza kulħadd inti kellemtna mhux biss minn dak li jgħidu l-kotba u t-teorji, imma minn dak li għext inti verament meta għamilt dik l-esperjenza fil-Brażil. U tkellemt dwar kif il-graffiti huma wkoll espressjoni soċjali u politika. U biex intemmu dinna l-ewwel parti tal-programm tal-lum, aħna se nsemmaw silta oħra b'ritmu Sud Amerikan din id-darba silta għall-Koba Azul interpretata minn Lilla Arcaibero.
La noche irà sin prisa de nostalgia habrá de ser un tango nuestra herida un acordeón sangriento nuestras almas seremos esta noche todo el Vuelve a mí, amanez sin luz en nuestra alcoba azul.
U wara dak il-ritmu sud-amerikan aħna issa se naqilbu il-paġla kompletament għaliex issa se nitkellmu dwar il-graffiti imma mhux fil-Brażil imma fl-Irlanda ta' fuq. Din hija żona illi għal diversi għexieren ta' snin kienet fil-qofol ta' konflitt kemm politiku u kemm religjuż bejn dawk illi huma protestanti u l-oħrajn li huma kattoliċi. Il-protestanti dejjem riedu li l-Irlanda tibqa' maquda mal-kuruna Ingliża u għalhekk tifforma parti mir-Renju Unit, mentri l-bqija tal-kattoliċi riedu illi l-Irlanda tafu tinqata l-kollox mir-Renju Unit u tinqat mal-bqija tal-pajjiż, jiġifieri r-Repubblika ta' l-Irlanda. Matul dawn l-għexieren ta' snin ta' konflitt imdemmi fejn ħafna nies tilfu ħajjithom anka battakki ta' terrorizmu u kol bluzu anka eċċessiv min-naħa tal-forzi ta' l-ordni kienet kienu snin li għadhom sal-lum magħrufa bħala the troubles għaliex kienu snin mlija inkwiet u delinkwenza forza u imwiet illi karakterizzaw l-istorja tal-Irlanda ta' fuq sa' ftit ta' sninilu. U il-poplu wera l-espressjoni ta' dak li kien għaddej anka permess tal-graffitti illi huwa pinġa mal-ħitan kemm mal-ħitan ta' djar u anka ma' ħitan pubbliċi fit-toroq biex permezz ta' dawn il-graffitti ta' sew artistiċi u jwassal il-messaġġ tiegħu messaġġ ta' l-akbar dbatija u tal-akbar konflitt politiku. Aħna fil-programmi tar-radio ma nistgħux nurukom dawn il-graffitti u allura għaliex huwa medium ir-radio li jistrieħ fuq l-audio u mhux fuq il-viżiv u allura fil-din il-limitazzjoni għażilna li matul dina il-ftit minuti li fadal tal-programm insemmalkom xi espressjonijiet mużikali diski li jirrakkuntaw u ifakru f'dawn il-ġrajiet imdemmija tal-Irlanda ta' fuq.
This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
Għaddu issa għall-grupp leġendarju The Police li wkoll kellu xi jgħid dwar il-kunflitt fl-Irlanda ta' fuq. Qed nirreferu għad-diska tagħhom Invisible Sun li l-kantanta The Police, Sting, kiteb bħala messaġġ lill-Irlandiżi waqt li kien qed iżur pajjiżhom. Sting jirrakkonta hekk.
I actually wrote the song in Ireland, where I was living at the time. It was during the hunger strikes in Belfast. I wanted to write about that, but I wanted to show some light at the end of the tunnel. I do think there has to be an invisible sun. You can't always see it, but there has to be something radiating light into our lives.
Il-lirika ta' Invisible Sun tirrifletti dwar kif in-nies jgħixu f'artijiet mifnija bil-gwerra. Nies li għalkemm ma jarawx ħlief ħerba u mewt madwarhom, xorta jinnexxielhom ikomplu ħajjithom biex għada jisbaħ ukoll. Hija song ta' sew qawwija li iżda fuq kollox iġġorr magħha messaġġ ta' tama u ta' pożittività. Fuq stil alternative rock, The Police ħarġu id-diska Invisible Sun fl-1981.
Oh,
Diska memorabli u mill-isbaħ li qatt ħarġet biex tikkommemora l-biża' li kien isaltan fit-toroq ta' Belfast, meta l-karozzi bomba, l-attakki għall-arrieda, is-swat bil-lembubi tal-pulizija u l-graffiti fuq il-ħitan ta' djar kienu l-ordni tal-ġurnata, hija bla dubju dik blisem ta' Belfast Child li kienu ħarġu l-grupp Simple Minds fi frar tal-1989. Din id-diska hija mnebħa mill-mużika folk irlandiża. Fejn aktar tard jitwaħdu wkoll id-drums u l-electric guitars li jkomplu jżidu doża iżjed karga f'din l-espressjoni mużikali. Hawn ta' min isemmi il-music video li kien inħadem għal din is-song li kien kollu miġbut bit-teknika tal-black and white fejn intwerer footage reali ta' tbatija u l-faqar li sofrew it-tfal matul is-snin twal tal-konflitt f'Belfast. Belfast Child kienet laħqet il-quċċata fiċ-charts Ingliżi u Irlandiżi ta' dak iż-żmien.
When my love said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound, gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again.
U bid-diska memorabli Belfast Child ta' Simple Minds aħna naslu fit-tmim ta' programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Llum semmejnilkom diski li ħaduna kemm fl-ewwel parti tal-programm, ħaduna kemm fil-Sud Amerika fejn smajna diski mill-Brażil. U koll issa id-diski irlandiżi għaliex itkellemna kemm dwar il-graffiti politiċi sudamerikani u dawk ta' l-Irlanda ta' fuq. Nirringrazzja l-Father Charles Tabone li kien magħna fil-programm tal-lum u koll l-Simon Kirkop illi qrat is-siltiet Mażula. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief illi nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa dejjem fuq Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy.